aktuelnosti.
U Banja Luci danas 32. redovna sjednica parlamenta. Prvu tačku dnevnog reda pitanja narodnih poslanika predsjednici vlade Republike Srpske Željki Cvijanović prenosimo u cjelini.
Zlatko Maksimović, prvo pitanje, izvolite.
Hvala gospodine predsjedniče. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je 31. oktobra raspisalo javni konkurs za dodjelu stipendija za uspješne studente. Uslov za dodjelu stipendija je da student pohađa visokoškolsku ustanovu u Republici Srpskoj ili Federaciji Bosne i Hercegovine. To znači da stipendiju nemaju prava naši studenti koji studiraju u Srbiji. Zašto? Naša djeca koja odu u Srbiju na studije od strane Republike Srbije imaju isti tretman kao i državljani Srbije, to je pod istim uslovima koji domaći mogu da se školuju na teret budžeta Srbije. Da li je vlada Republike Srpske zaboravila na protokol o specijalnim i paralelnim vezama između Republike Srpske i Srbije, a institucije Srbije nisu zaboravili na isti sporazum? Hvala.
Hvala, predsjednica vlade. Dobrodošli, izvolite.
Hvala lijepo na postavljenom pitanju. Naravno da vlada Republike Srpske nije zaboravila studente, a kad su u pitanju stipendiranja studenata imamo zaista šta da kažemo. Provjerit ću naravno sa ministarstvom resornim da vidim šta je ovdje u konkretnom slučaju, ali u generalnom smislu mogu da kažem dakle, da sve stipendije onakve kakve su bile utvrđene ranije ostaju na snazi. Reći ću vam kako to izgleda, recimo kakva su izdvajanja za stipendije. U periodu od 2006. godine do 2013. godine imamo ukupno 10,6 miliona, što znači 6.080 pojedinačnih stipendija za studente u Republici Srpskoj. Ako to uporedimo sa periodom 2001-2005. godina, tada smo imali ukupno 2,9 miliona, odnosno 2.807 pojedinačnih stipendija. Potome, znači kad je u pitanju stipendiranje za period od 2001-2005. kad je u pitanju pojedinačne stipendije za studente u inostranstvu, imali ste nula koju ste odredili da stipendirate naše studente, a mi smo u ovom periodu od 6. do 13. izdvojili 1,5 miliona, što znači 497 pojedinačnih stipendija za studente u inostranstvu. U periodu 2001-2005. nije postojao nikakav fond za posebno stipendiranje studenata u ovo vrijeme, dakle za vrijeme SNSD-a i koalicionih partnera, od 6. do 13. izdvojeno 6,4 miliona, 1294 stipendije putem fonda dr. Milan Jelić. Kad su u pitanju sportske stipendije, da vam kažem i taj dio, također je postojalo nula izdvajanja u periodu 2001-2005. U periodu 2006-2013. je 1,2 miliona. Kad je u pitanju nauka i tehnologija, u vašem periodu dodijeli ste 5,4 miliona, u našem periodu, tako što to nazvati, je 2,6 miliona. Dakle, nijedna kategorija u okviru stipendija ili stipendiranja nije izostavljena, niko nije zaboravljen od strane vlade, niti od resornog ministarstva. Ukoliko postoje određene nedostatke, on će svakako biti ispravljeni, ali ovim želim još jednom da podsjetim da je to jedna od glavnih stvari kojima se bavimo.
Hvala.
Uz mnoge druge stvari kojima se bavimo, dakle stipendiranje je zagarantovano kao što je to i do sada bio
Hvala.
Slučaj.
Gospodin Maksimović, izvolite. Molim malo tišine, previše je gužve u sali, ne čuje se ništa. Svi pričaju isto vremeno. Izvolite, gospodine Maksimović.
Gospođo premijer, ja sam vas slušao šta ste odgovorili i znači, naravno, ja očekujem odgovor u pisanoj verziji i slažem se s vama što ovo niste u potpunosti upoznati šta je po ovom pitanju. Međutim, ja ću još jednom ponoviti. Naša djeca iz Republike Srpske nemaju pravo na stipendiju Republike Srpske ukoliko studiraju u Srbiji. Dok u Srbiji, zemlja Srbija je omogućila da pod istim uslovima studiraju tamo na budžetu kao i djeca iz Srbije. Ne bi se ja vraćao puno unazad, logično, neke stvari su logične, možemo se vraćati u period prije nove ere kako je bilo, pa onda pomjerati se do današnjeg dana. Međutim, za školovanje u Srbiji nije luksuz, narodski rečeno, u ovom slučaju našoj djeci iz Republike Srpske, Srbija je majka, Republika Srpska maćeha. Može se tako reći
Hvala.
Ukoliko nemaju iste uslove tamo. Hvala.
Gospodin Zoran Đerić, pa Aco Golijanin.
Hvala, gospodine predsjedniče Skupštine. Pitanje za premijer koje je sljedeće. Planira li vlada Republike Srpske da konačno zatraži stavljanje van snage zakona o vetu koji je postavio OHR na zakon o restituciji i denacionalizaciji i na taj način započne da se vraća imovina, nepravedno oduzeta imovina vlasnicima iz komunističkog režima bivše Jugoslavije. Hvala.
Hvala, predsjednica vlade.
Hvala lijepo. Dakle, pitanje o OHR-u su uvijek dobro došlo, naravno. Prije toga želim da kažem da vlada nije zaboravila, naravno, studente koji studiraju u Srbiji i oni su obuhvaćeni kroz ove kategorije koje postoje, uključujući, dakle, studente koji studiraju u inostranstvu. A na vaše pitanje, dakle, naravno da je vlada pokretala i pokreće različite inicijative kad je u pitanju OHR. Postoji čitav niz nelogičnosti, čitav niz nepravdi, čitav niz, moram da kažem, i gluposti koje su nametnute od strane OHR-a. Ako postoji jedna vlada ili ako postoji period u razvoju Republike Srpske, kad smo ukazivali na sve one propuste i sve to što je radio OHR, onda smo to zaista mi u proteklih nekoliko godina, tako će ostati u budućem periodu. Štete koje su prouzrokovane činjenjem i donošenjem nakaradnih stvari ili nametnutih odluka od strane OHR-a, u svakom slučaju bit će nešto na što se ukazuje. Da li mogu da se stvari promijene? To ne zavisi samo od vlade Republike Srpske, kao što je poznato rješavanje pitanja, a koja je donio ili nametnuo OHR, nije samo stvar onog što se mi dogovorimo u ovom parlamentu, što uradi vlada, nego zavisi i vezano je za jedan čitav međunarodni kontekst u kojem, moram to da kažem, nikad nije postojala ni dobra volja, niti razumijevanje da se devijacije ili nepravde ili pogrešna rješenja ispravljaju. Naprotiv, došli smo samo u situaciju da oni koji su donosili takve, a to znači OHR i njihovi, dakle, sateliti, ostajali su pri svojim rješenjima. U svakom slučaju, jedna od tema kojima se bavila i bavit će se vlada, kao što se bavila čitavim nizom drugih pitanja, odnose se na nakaradne stvari koje su uspostavljane u ovoj državi, dakle, kroz pojedinačne odluke OHR-a ili kroz kolektivne odluke međunarodne zajednice. Hvala lijepo.
Hvala, kolega Đerić. Svi pričaju, ja ih pokušavam ovako jutro, su nemijetno.
Dakle, 2000. godine OHR je stavio veto na zakon o restituciji i denacionalizaciji. Suština priče je da se vrati nepravedno oduzeta imovina seljacima, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i drugim vlasnicima nepravedno oduzeta imovina. Srbija, Hrvatska već se nalaze u ovom procesu. Srpska pravoslavna crkva Crne Gore već je na sudu u Strasburu da traži svoja prava. Češka otplaćuje vjersku imovinu, već u toku je ta aktivnost i zato je vrlo neophodno da vlada Republike Srpske pokrene inicijativu da se stavi van snage ovaj odluka OHR-a, sramotna odluka OHR-a o stavljanju veta o zakonu o restituciji i denacionalizaciji i da se uđe u proces vraćanja imovine vlasnicima koji su ostali bez te svoje imovine u doba komunističkog režima. Prije svega ovdje apostrofiram Srpsku pravoslavnu crkvu i njenu imovinu, a znamo koliko vlada Republike Srpske iz budžeta izdvaja sastava ovim vjerskim zajednicama, a Srpska pravoslavna crkva...
Gospodin Golijanin, pa Spomenka Stevanović.
Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Uvažena gospođo predsjednice vlade, činjenica je da ova vlast užurbano pokušava da rasproda sve prirodne resurse, da ih raskrčmi i rasturi par za trajanja ove vaše vlade i da onim koji dođu za vas ne ostane ništa. 8. jula ove godine u službenom glasniku objavljena je odluka o dodjeli koncesija na najveći dio ležišta u Gljeviku preduzeću Komsar Energy. Molim vas, 60 dana je bio zakonski rok za potpisivanje ugovora, pa vas pitam da li je potpisan ugovor između vlade Republike Srpske i Komsar Energija o izgradnji trećeg bloka i korištenje ovog resursa kada je u pitanju rudnik Ugljevik. Hvala.
Hvala, predsjednica vlade.
Ja sam sad uključena automatski. Hvala lijepo. Dakle, prvo, ova vlast ne radi užurbano da rasproda bilo kakve prirodne resurse. Ova vlast čitav niz godina, za razliku od vas, malo prije sam rekla kako to stoje podaci, imam ih još, kako na jednoj strani stoje nula, a s druge strane čitav niz, čitava grupa podataka koja govori o silnim milionima koji su negdje uloženi, pa se tako odnosi, dakle, i na ovaj sektor. Dakle, pokrenuti su neki veliki energetski projekti. Jedan od tih projekata jeste svakako vezan za Ugljevik 3. Ne radi se o rasprodaji prirodnih bogatstva zastava, nego se radi upravo o tome da onaj koji je moćan ili može da ulaže, treba da ulaže da dobija koncesije da bismo ono što vi često kažete, a vjerovatno ne razumijete šta time kažete, da bismo imali šta da ostavimo svojoj djeci. Jer nakon isteka nekog vremena imat ćemo dakle, i određena postrojenja, imat ćemo aktivnost privrednu, a prilikom izgradnje također ćemo imati privrednu aktivnost koja znači angažovanje domaće radne snage, domaće operative, ubiranje koncesionih naknada, od čega vide koristi lokalni budžet i republički budžet, dakle ova vlast se vrlo odgovorno ponaša prema prirodnim resursima, ništa nije rasprodato, ništa nije nikome dato na tanjiru, ne postoji stvar koja je data da zato onaj koji je po zakonu nešto uzeo nije platio, takav je slučaj i ovdje. Dakle, bez obzira što ste vi odlučili da to prezentujete na taj način, ja ću vam reći da ima bezbroj pokazatelja koji će uputiti na razmišljanje, da to uopšte nije tako. Dakle, odgovorno tvrdim da ne rasprodajemo nikakvu imovinu, da sve što smo uradili, uradili smo u skladu sa zakonom, potpisan je ugovor o koncesiji, ali ništa izvan toga. Dakle, ništa izvan toga zato što su propisane procedure, a vlada se striktno pridržava svih procedura u tretiranju bilo kakvih projekata, uključujući naravno i velike energetske projekte kakav je ovaj. Dakle, preporučujem da razmišljamo na način da sad treba pokrećemo određene aktivnosti sa stranim ulagačima da bi jednog dana to upravo bila postrojenja kojima ćemo mi upravljati, koja ćemo mi ostavljati ili imat će ih na raspolaganju naša djeca. Hvala lijepo.
Hvala, gospodin Golijanin.
Vidite dok smo došli. Došli smo do tle da jedan prevodilac engleskog jezika drži predavanje jednom magistru biologije doktorantu na Beogradskom univerzitetu o prirodnim resursima. To je sramota. Ali, da ja istinu pričam, sada ću vam pokazati ova skica i da pokažem u kameru. Ovaj dio koji je obilježen crvenim, ovaj dio je data koncesiju matičnom državnom preduzeću Rudnik i termoelektrana Ugljevik. A ovaj dio koji je obilježen zelenim, dat je pod koncesiju Končar Energiju. Jasno ova skica govori, uvažena gospodo, kakav je odnos ove vlasti prema državnim preduzećima, a kakav je odnos prema tajkunima i mešetarima koji su došli ovdje u Republiku Srpsku da se pokažu kao investitori. Gospođo, koeficijent otkrivke u ovom crvenom dijelu je 1:10, a ovamo 1:3,5. 60 miliona maraka na nivou godine, znači kad bi se iskopalo 2 miliona tona uglja,
hvala,
ide u korist Komsar Energija. Da li mogu dvije fabrike koje isto...
Hvala lijepo. Spomenka Stevanović, pa Slavica Jovanović.
Hvala predsjedniče. Dame i gospodo, činjenica je da je gostovanje gospođe Cvijanović na BBC-u izazvalo veliko interesovanje javnosti. Opšte je mišljenje da je voditelj emisiju počeo sa jednim izrazito negativnim stavom prema Republici Srpskoj, te da je tokom emisije došlo do očigledne promjene tog stava. Imajući u vidu činjenicu da se radi o jednoj od najgledanijih emisija na BBC-u, logična je pretpostavka da je promjena tog stava uticala na javno mnenje određenog kruga međunarodne zajednice i da je došlo sigurno do razbijanja određenih predasuda prema Republici Srpskoj. Gospođa Cvijanović, zanima me vaš lični stav, evo sa ove vremenske distance, da li mislite koliko ste i u kolikoj mjeri uspjeli u toj emisiji da razbijete predrasude o Republici Srpskoj i da Republiku Srpsku predstavite u jednom drugačijem svjetlu?
Predsjednica vlade. Samo moment. Niste se, ja mislim, izvinjavam se, nije vas još uključilo.
Prvo da zahvaljujem se naravno na pitanju i odgovorit ću. Prvo da odgovorim na vaš smijeh tamo, a moj odgovor će glasiti ovako. Ne znam šta je tu smiješno. Ne znam šta je tu smiješno. Da li činjenica što neko izađe na crtu nekome koji je opterećen stereotipom o Republici Srpskoj, pa to zna i da objasni tamo, ili vi koji ste odlazili možda u inostranstvo za vrijeme svoje vladavine, niste nikome ošli na crtu, niste imali nikad priliku da bilo gdje odbranite stavove i sumnjam da biste ih ikad i znali da branite na taj način. Dakle, zahvaljujem se na pitanju. Prema tome, prestanite da se smijete.
Polako, bez dobacivanja.
Dakle, zahvaljujem se na pitanju. Šta je to? Pa šta je to? Kakav je vaš smijeh tu? Oprostite. Dakle, zahvaljujem se na vašem pitanju. Odlično je. To samo pokazuje zapravo u kakvom statusu se nalazi i kakve su pogledi ili percepcija onome što se dešavalo na prostorima Bosne i Hercegovine. Nikad dovoljno priče da se ispriča prava istina. Moj zadatak je tamo bio i ja sam to uradila onoliko koliko mi je dato mogućnosti s obzirom na jedan takav intervju za koji sam rekla i ranije da je uvijek osmišljen na način da trebate samo da unakazite ili pojedete sagovornika. To se nije desilo. Koliko mi je dato prilike i više od toga, uspjela sam da pokažem i da odbranim stavove koji jesu vezani za Republiku Srpsku, zato što je čitav niz godina stvaran i stvaraju se između ostalom i vašom neaktivnošću kad ste trebali da budete aktivniji, a niste bili. Dakle, gospodo, koja se sad smijete. Dakle, uspjela sam dakle, da uradim ono što je bio moj zadatak na tom intervju. Međutim, taj intervju treba tumačiti i posmatrati na daleko širi i dublji način. A šta je to, a šta znači da trebamo staviti na trebamo upotrijebiti sve resurse i sve naše mogućnosti da se razbijaju stereotipi koji su zaista opasni po Republiku Srpsku, koji nepovoljno prikazuju sve ono što jeste Republika Srpska i tendenciozno prikazuju da se opstrukcije radi od strane Republike Srpske, čak i u takvim slučajima ili situacijama gdje je apsolutno jasno da nema nikakvih prepreka i nikakvih blokada. Dakle, malo razumijevanja postoji, pogotovo na pojedinim destinacijama na zemaljskoj kugli, onom što se dešavalo ovdje, previše opterećenja starim događajima i premalo razmišljanja o budućnosti.
Gospođa Stevanović.
Odgovor i podsjetit ću ovdje, nekad je jedan pametan čovjek jednom rekao da je lakše razbiti atom nego predrasude. Ja mislim da je gospođa Cvijanović u pomenutoj emisiji uspjela velikim dijelom da razbije te predrasude koje postoje u Republici Srpskoj i ja ju na to iskreno čestitam. Hvala.
Molim poslanike da ne dobacuju. Kolega Govedarca, vaši dobacuju stvarno cijelo vrijeme. Hajte da saslušamo sve koji postavljaju pitanja. Slavica Jovanović.
Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Moje pitanje uvaženoj predsjednici vlade bilo bi sljedeće. Svjedoci smo da pojedini predstavnici opozicije kritikuju odnos vlade Republike Srpske prema poljoprivredi. Ima li predsjednica vlade podatke koji opoziciju demantuju ili su njihovi navodi koje iznose tačni? Zahvaljujem.
Predsjednica vlade.
Zahvaljujem na pitanju. Imam naravno podatke koje demantuju opoziciju, a odnose se dakle na subvencije ili ulaganja ili tretman poljoprivrednog sektora. Ti podaci kažu da kad su u pitanju subvencije, dakle za period od 2001. do 2005. godine, dakle u vrijeme kada je sadašnja opozicija bila pozicija, za poljoprivredu je po osnovu subvencije uloženo 116 miliona, isplate su vršene bez pravilnika, godišnji prosjek je iznosio 23 miliona. U periodu od 2006. do 2013. godine ukupno je dato 580 miliona, dakle u poređenju sa onih 116. Svake godine postoji novi pravilnik, a radi se i na zakonu kojim će se regulisati pitanje subvencija i godišnji prosjek iznosi 72,5 miliona u odnosu na 23 miliona koje smo imali ranije. Dakle, sve ukupno naš tretman poljoprivrede jeste ozbiljan. Moram da kažem da smo intervenisali, dakle, naodmah nakon uspostavljanja ove vlade u martu sa 28 miliona da bi se pokrile dugovi iz prethodne godine. Kad su u pitanju subvencije, da smo donijeli odluke i to je prvi put od kako postoji Republika Srpska da se obezbijedi sredstva za plavi dizel i za proljetnu i za jesenju sjetvu od preko 7 miliona, a potom u drugoj tranši od preko 4 miliona konvertibilnih maraka. Da smo obezbijedili posticaj po kilogramu, dakle, merkantilne pšenice od 5 feninga, da smo imali otkupnu cijenu pšenice od 38 feninga, što je bolje i povoljnije nego što je u Srbiji, a opozicija nas je stalno prozivala kako smo mi tu nešto lošiji aranžman napravili nego Srbija, jer je u Srbiji bilo 36, dakle, u poređenju sa našim 38 feninga. Također da smo realizovali ili počeli da realizujemo projekat i mnoge dijelove realizovali kad je u pitanju zapošljavanja u poljoprivredi, za što je obezbeđeno gotovo 4 miliona konvertibilnih maraka za 550 zaposlenih, novozaposlenih lica, od čega 100 njih kod poslodavca i 450 kao model je samo zapošljavanje. Da smo nakon toga izdvojili 500.000 konvertibilnih maraka da bismo obezbijedili zapošljavanje dodatnih 30 agronoma u ovom sektoru.
Gospođo Jovanović, izvolite.
Zahvaljujem, uvažena predsjednice vlade. Drago mi je da ste mogli da iznesete neke podatke koji očito do sada nisu bili poznati i široj javnosti. I drago mi je da vlada Republike Srpske ima takav odnos prema poljoprivredi i da će se takav odnos prema poljoprivredi nastaviti i u budućem periodu i da će biti još kvalitetniji i bolji nego što je bio do sada. Zahvaljujem.
Hvala, gospodin Govedarca. Pa Dalibor Đurić.
Samo prvo morate zapaliti strategiju razvoju poljoprivrede i na taj način nećete sigurno poštovati. Dakle, ovako, pretpostavljam svakako kao predsjednica vlade upoznati ste sa jednom istinom i činjenicom da sve veći broj firmi i preduzeća iz Srbije potpisuje određene ugovore o zastupništvu i distribuciji sopstvenih proizvoda sa firmama iz Federacije Bosne i Hercegovine. Jedna od takvih firmi je Swissline Takovo, koji je, kao što znate, kupila fabriku alata u Trebinju i samim tim svjedocimo, makar u ovom parlamentu, da značajan dio povlastica ta firma poprilično crpi kada je u pitanju ova vlada. Moje pitanje glasi, da li ste u stvari analizirali i zbog čega je došlo do takvih efekata i šta vlada preduzima da riješi taj problem koji je očigledno evidentan i pravi izuzetno veliku štetu u budžetu Republike Srpske?
Hvala. Gospođa Cvijanović.
Hvala lijepo. Prvo, na uvodni dio vašeg izlaganja, da bi vlada trebala da zapali strategiju i tako dalje, ova vlada ne pali ništa, ova vlada donosi odluke kojima se intervenše u sektor poljoprivrede i svaki drugi sektor u društvu i možemo da pokažemo to čitavim nizom podataka. Dakle, to je stav vlade. Vaš stav je da nešto treba paliti, ali ne naš, naš je da treba raditi i proizvesti rezultate. Upoznata sam naravno sa ovim problemom. Problem postoji, dakle u tom smislu i vi ste samo u tom smislu u pravu, ali je to tema o kojoj smo razgovarali i ranije i razgovarat ćemo u buduće i sa predstavnicima vlasti, odnosno vlade Republike Srbije. Međutim, morate da znate isto tako da postoji logike ili tržišta ili neke druge logike koje rukovode, dakle, onima koji imaju svoje privatne subjekte i to je iz tog razloga nemoguće da bilo koja vlada, niti ova, niti bilo gdje drugo na planeti, interveniše na određene načine kako je to van zakona. Međutim, vode se razgovori i imamo, dakle, razgovori sa ljudima koji jesu tačno izmjestili svoja sjedišta ili su prebacili svoje poslovne operacije. S obzirom na određena nova zakonska rješenja ili nove elemente ekonomske politike, mi očekujemo da će jedan broj njih sigurno biti vraćen ovdje. Kad je u pitanju fabrika alata koju ste pomenuli, dakle, ne znam kakve oni posebne povlastice uživaju. Ja ne znam jedno preduzeće koje uživa neke posebne povlastice, osim onih preduzeća koje su zajedno po grupama, zavisno od toga šta su njihovi problemi, dobili odgovarajuću intervenciju vlade Republike Srpske s jasnim ciljem da se zadrže radnici ili da se poveća broj radnih mjesta, da bude bolja i statistika, makar statistika ne može da uvijek odrazi ono što je realno stanje, ali ako imate povoljne pokazatelje, onda razumijete na koji način će se kretati određeni trendovi. Dakle, nema povlaštenih kad je u pitanju vlada Republike Srpske. Imaju samo intervencije tamo gdje se procjeni da je potrebno sačuvati radna mjesta. Pitanje koje ste delegirali jeste na dnevnom redu vlade, kao što sam rekla, razgovarano i sa vladom Srbije, razgovarano i sa određenim, dakle, privrednicima koji su to učinili. Isto tako očekujemo da ćemo kroz ove mjere, a imat ćemo priliku da o njima pričamo kad je u pitanju ekonomska politika, dakle, riješimo bar neke od tih problema.
Kolega Govedarca.
Ma vidite, nećemo mi ništa paliti, nismo ni do sad palili, jedino možemo da gasimo požare koji ste vi napravili u ovom periodu od 8-9 godina vaše vlasti, dakle skoro deceniju. Vi pričate istu priču, ne znam dokle ćemo doći, ali da odgovorim ja, gospođo, na vaš odgovor. Od 362 firme koje su zastupnici i distributeri u Bosni i Hercegovini, 63% je na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a 37% je na teritoriji Republike Srpske. Naravno, treba da pričate u Beogradu, ali bilo bi dobro i najvjerojatnije da popričate sa Nerminom Nikšićom, predsjednikom vlade Federacije, da popričate sa omiljenom vašom političkom savezničkom partijom HDZ-om. Iz Zagreba malo koja firma ima u Bosni i Hercegovini da nije registrovana u Širokom Brijegu i Čitluku. Dakle, manje stope doprinosa, porez na dobit preko 30% se ne plaća, neoporezivi dio ličnog dohotka. Hvala. Tržište je praktično usmjerilo te ljude da idu u federaciju. Mi možemo samo da pozovemo predsjedniče građane da ne plaćaju, hvala, da ne kupuju te proizvode.
Dalibor Đurić, pa Miladin Stanić.
Hvala, predsjedniče. Često čuje da pojedini predstavnici opozicije kritikuju odnos vlade prema privredi, zanemarujući činjenicu da se svjetska ekonomska kriza manifestovala i na našu privredu, te da su njeni negativni efekti i danas osjećaju. Kako komentarišete ovakve navode, odnosno šta vlada čini kako bi pomogla privredu?
Predsjednica vlade, ali mi vas ništa nismo čuli.
Pa čuli smo da je u pitanju, pitali ste za podršku privredi s obzirom na svjetsku ekonomsku krizu, zahvaljujem na pitanju, naravno opet imam brojne podatke kojima mogu da kažem šta smo to radili, na koji nas smo način intervenisali, oduprli se na način kakav smo jedino mogli, dakle svjetskoj ekonomskoj krizi, ali reći ću da su intervencije vlade značajne. Prvo ću da pomenem dio, dakle, koji se odnosi na posticaje zapošljavanju za koji smo izdvojili 14 miliona u proteklih, dakle, nekoliko godina, od čega su većinom godine krize, da je dvogodišnji prosjek 2 miliona, u poređenju, opet sa kažem, kad je gospoda iz opozicije bila na vlasti, ta stavka je bila nula u budžetu. Zatim posticaj izvozu za koji smo izdvojili 93 miliona, računajući da na taj način možemo da pomognemo naše izvozno orijentisana preduzeća, godišnji prosjek je 13,3 miliona. Evo da napomenem, posticaj izvozu stavka nula za vrijeme, dakle, opozicije kad je bila na vlasti, pa onda tu je sufinansiranje preduzeća iz oblasti tekstila, kože i obuće, zašto smo izdvojili 7,8 miliona, nula je stavka naravno kad je u pitanju opozicija, kada je bila na vlasti. Ulaganje u turizam su, dakle, 14 miliona u odnosu na 0,6 miliona, dakle 600 hiljada, kakva smo imali intervencije ili ulaganja za vrijeme opozicije kad je bila na vlasti. Također, podrška dolazi dalje kroz ekonomsku politiku, kroz nekoliko ciljanih mjera koje su definisane, kao što sam rekla, o njima ćete raspravljati, svakako da se odnosi na uvođenje neoporezivog dijela u iznosu od 150 konvertibilnih maraka, da podrazumijeva donošenje zakona o multilateralnoj kompenzaciji, da podrazumijeva neke druge aktivnosti i mjere, ali isto tako nastavak aktivnosti na spašavanju radnih mjesta, kao što smo intervenisali kad je u pitanju birač, kad je u pitanju tehnički remont Bratunac, kad je u pitanju rasklopna oprema. Čitav niz godina smo imali problema sa ovim privrednim subjektima, zadržali smo ih, našli smo kupce, oni će biti operativni, tamo su zadržana radna mjesta, kao što je fabrika duvana Banja Luka, koja je tako čitav niz godina punila novinarske stupce i slično.
Gospodin Đurić.
Zahvaljujem se predsjednici vlade na odgovoru i kao primjer dobrog odnosa vlade prema privredi razvoja Republike Srpske jeste i grad Doboj gdje se radi autoput, termoelektrana, gdje se otvaraju nova radna mjesta. Hvala.
Hvala gospodin Stanić, Miladin, pa Kostadin Vasić.
Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi članovi vlade, koleginice i kolege poslanici. Moje pitanje glasi: koliko je posticajnih sredstava isplaćeno u poljoprivredi za tekuću 2013. godinu? I kada će ovo pitanje biti dovedeno u situaciju da se redovno plaćaju te obaveze i zašto vlast neprestano ovu obavezu drži na margini i stoji na poziciji vrlo neodgovornog odnosa prema redovnom plaćanju posticajnih sredstava? Ako znamo da je na dnevnom redu jedna tačka na današnjoj skupštini koja se odnosi na revizorski izveštaj u poslovanju Ministarstva poljoprivrede za 2012. godinu, koji je katastrofalno kriminalan, zloupotreba, kršenja zakona, i da vi još uvijek držite za savjetnika ministra koji je to sve napravio, šta će očekivati poljoprivrednice od takve vlade?
Predsjednica vlade.
Hvala lijepo. Od ove vlade poljoprivredni proizvođači očekuju 72 zarez miliona u prosjeku godišnje naspram vaših 23 miliona koje ste vi nekada dodjeljivali. A kad je u pitanju izmirenje tekućih obaveza, dakle, izmirili smo ih u iznosu od 26,5 miliona plus, dakle, one obaveze koje su bile i zaostale obaveze u iznosu od 50 miliona. Dakle, 26,5, idemo da do kraja godine ispunjavamo ovu obavezu u skladu sa našim programom i aktivnostima koje smo i planirali da se provedu u oblasti poljoprivrede, ali evo još jednom vam kažem, dakle ide izvršavanje tekućih obaveza, kao što je išlo ispunjavanje i izvršenje preostalih obaveza, ranije nasljeđenih. Dakle, postoje planovi na koji način ćemo se kretati u budućem periodu, isto tako sa dužnim poštovanjem prema oblasti poljoprivrede koja zahtijeva i velike intervencije, ali isto tako predstavlja jedan od najvećih resursa koji ima Republika Srpska. Iz toga i naš odnos bio upravo takav. Dakle, prosječno godišnje 72 miliona naspram vaših 23 miliona. Hvala lijepo.
Gospodin Stanić.
Hvala gospođo predsjednice, ništa vi meni niste odgovorili. Ja inače nisam vidio osobu da više priča, a da ništa ne kaže. Pitanje je bilo konkretno, ako ne umijete konkretno odgovoriti, pustite te listove tamo što imate ispisane. I samo da vas podsjetim, da u periodu kada je na vlasti bio neko drugi, da nije bilo PDV-a na poljoprivredna ni sredstva, ni proizvode, nije bilo PDV-a u poljoprivredi. Ja radim 20 godina u poljoprivredi. Kogod hoće da laže, neka izađe i kaže ja lažem da je bilo. Imam dokumentaciju, znači nije bilo PDV-a i ako išta razumijete se u matematiku. Onda saberite samo prihode od PDV-a u periodu od 2006. od uvođenja PDV-a i u periodu kada je bila vlast, još jednom podsjećam, u vremenu kad nije bilo nikakvog poreza na poljoprivredne proizvode i poljoprivrednu proizvodnju. Hvala lijepo.
Hvala. Gospodin Vasić, Kostadin.
Danas hvala, gospodine predsjedniče. Pitanje premijerki. Gospođo Cvijanović, objasnite građanima Republike Srpske kako se pune budžeti lokalnih zajednica, s obzirom da su zbunjeni nekim vašim izjavama zadnjih dana, okrivivši načelnika lokalnih zajednica, pa objasnite građanima na koji način funkcioniše ovaj punjenje budžeta u Bosni i Hercegovini i od čega zavisi punjenje budžeta u Bosni i Hercegovini.
Hvala, predsjednica vlade.
Hvala. Prvo moram da kažem da ste, gospodo, vi PDV, dakle, zajedno sa svojim koalicijskim partnerima uveli na način da su prioriteti u finansiranju.
Vama bez dobacivanja.
Dakle, s obzirom da su prioritete u finansiranju nakaradno postali, tako da prvo ode gore da se namiri država i administrativna ždaja, onda što ostane, ostane nama ovamo. Ali da sad odgovorim na vaše pitanje, dakle, ja nisam reagovala na načelnike, dakle, opštine, ja sam reagovala na vaše izjave, dakle, kao SDS-a, u kojem ste držali predavanje kako ne valja struktura budžeta i sve ostalo i kako ste nas optužili da mi otpuštamo radnike. Ne, ne otpuštamo, mi zapošljavamo radnike, održavamo radna mjesta. Sad sam vam nabrala nekoliko preduzeća gdje smo intervenisali samo u 7 mjeseci. Za 7 mjeseci, za prostor na kojem živimo i previše. Dakle, ne optužujem ja lokalne načelnike, oni imaju mnogo problema da se izbore sa situacijom, ali ono što sam vama rekla i ponovit ću sada jeste da vi ne možete držati nikome predavanje, jer se na nivou, tamo gdje vi vršite vlast, na opštinskom nivou, dešava ono za što nas optužujete, a mi ne radimo. Tamo se smanjuju subvencije, socijalna davanja, ide se u dodatna zaduženja, otpuštaju se ljudi. Imate čitav niz opština gdje ste otpustili ljude, dakle, znači, to je moj komentar, ja ću vam to ponoviti. Dakle, ništa, ja nemam problem sa načelnicima, oni vrlo predano svi se trude da rade svoj posao, ali vi sliku koju šaljete u javnost, šaljete na iskrivljen način, na netačan način i sve ono što ste vi prišili vladi, ja kažem da se odnosi na vas, a ne na vladu. Niti otpuštamo, niti smanjujemo, niti stavljamo katance u bravu, naprotiv, oživljavamo preduzeća koja su čitav niz godina bila mrtva, gdje ljudi nisu radili, nisu imali regulisan svoj status, nije se znalo šta će sa njima biti. Ako zbrojite ta preduzeća, pa pobrojite onih 1000 radnih mjesta u Biču, onih oko 300 u tehničkom remontu, onih 300 u fabrici duvana Banjalu, onih 300 u Raopu, izvinite, doćete do brojke koja je impozantna. Koja je impozantna za vrijeme krize, a znate zašto smo do toga došli? Zato što znamo šta radimo. Tačno, znamo Hvala. Šta radimo. I radimo to zajedno i sa poslodavcima i sa radnicima.
Gospodin Vasić.
Gospođo Cvijanović, jel računate zapošljavanje i svojih najbližih u porodici? Vi, gospođo, faktički ne poznajete neke elementarne stvari oko funkcionisanja sistema i u svojim izjavama obmanjujete javnost Republike Srpske. Pričom, ja sam vas konkretno pitao kako se puni. Objasnili ste punjenje, ali niste objasnili pražnjenje budžeta vaših tajkuna koji sistematski vrše pljačku budžeta. To je Zoran Stevanović, Pavić, ovaj iz Banja Luke vaš, ovdje koji lijepo to priča. Ne pričate o njima. O njima ne pričate. O Gavranoviću, Zoranu Stevanoviću, vašem tajkunu koji sistematski pljačka budžete. Gospođo, vi ste pomiješali babe žabe, jer je jasno u ovoj državi da kako se pune i prazne budžete. Znači, vi ste enormno zadužili ovaj narod i zato se slabo pune budžeti. Vi ste vladavinom SNSD-a su opljačkani budžeti i zaduženi lokalnih zajednica. To ne pričate. To niste pričali, šta ste radili?
Hvala. Boris Jerinić, pa Ramis.
Hvala, predsjedniče. Ja ne znam ovo, mislim, 8 godina vladati, 9, a optuživati opoziciju da je kriva, to meni nije jasno, lajde. Ja ću konkretno postaviti pitanje, kad će plate biti vraćene u prvobitno stanje svim budžetskim korisnicima i otkud u vašim izjavama da je Srpska demokratska stranka protiv vraćanja plata, kada znate da Srpska demokratska stranka ovde u Narodnoj skupštini nije ni glasala za se, ona je uopšte umanja. Vašu odgovornost ne možete prebacivati na opoziciju i na Srpsku demokratsku stranku. I želim, znači, konkretan odgovor. Kada ćete vratiti preostali 5% koji ste obećali, iz kojih sredstava?
Hvala. Gospođa Cvijanović.
Vrlo konkretno, kad smo govorili o vraćanju, dakle, onih 5% u drugoj polovini tekuće godine, vi ste govorili da zato nema sredstava, mi smo vam rekli da zato ima sredstava. Izrazili ste ozbiljnu sumnju kad su u pitanju povećanja penzija, za što kažem da vlada čvrsto stoji za svoje odluke, ali tako to ide. Dakle, bit će vraćanje onda kad se mi dogovorimo sa našim socijalnim partnerima, vi ćete naravno biti isto tako blagovremeno informisani o svemu tome, ali moram da kažem nešto kad su u pitanju i budžeti, dakle, nisam ja obmanula javnost, ja sam samo rekla da vi stavljate na teret vladi ono što su vaši tereti. Pri tome sam rekla da reagujem na vašu priču u kojoj se povećavaju plate birokratije. Pa šta onda vas to toliko zanima kad se vrat plate ako ste vi svrstali policiju i prosvetu birokratiju? Je li to birokratija? Znači, vi, ja sam rekla da vi izgleda mislite da prosveti i policiji ne treba vratiti. Ja mislim da treba. Ja mislim da treba povećati, ne vratiti na staro stanje, i čim se steknu uslovi, to će tako da bude. Ali paralelno s tim iće aktivnosti kad je u pitanju podrška privrednom sektoru, rasterećenje privrede, za što sam rekla, evo nebrojeno koliko puta treba da kažem, će ići određene intervencije kad je u pitanju rasterećenje privrede. Dakle, moram da vam kažem da je vezano za stanje budžeta i zaduženost. Upravo za vrijeme vaše vladavine ste dug povećali za 1,4 milijarde, a mi smo povećali za 600 miliona. Htjeli vi to slušati ili ne, sviđalo se to vama ili ne, to je tako. Niste naslijedili sve opštine od SNSD-a. Šta je sa Ugljevikom, šta je sa Dobojem, sa vašim Dobojem, šta je sa Bijeljinom, jel vam to tamo neko drugi ostavio? Znači, molim vas, nemojte da morališete o stvarima. Dakle, ja ovdje iznosim konkretne podatke, a vi nemate šta na to da kažete, osim ne znam šta priča. Znam odlično šta pričam. Govorim vam podatke iz budžeta, statističke, koji govore kakva su izdvajanja, gdje je u budžetu bila, i govorim da smo tu davali milione, zašto ste vi davali nulu. I to je prosto činjenica. Zašto vam se to ne može reći? Zašto se vama ne može reći istina? Zašto?
Hvala. Kolega Jerinić, izvolite. Polako, nisu vas uključili. Polako, polako.
Nikakve potrebe za tim nemate da budete nervozni. Vratili ste 5%. Navešu vam primjer. Od 1000 maraka ste uzeli 10%. To je 100 maraka. Vraćate 5%, to je 45 maraka. I vraćate još 5%, to je... Vraćate, znači, još 47 maraka. Opet ste od tih o kojih pričate, znači policiji i prosvetnim radnicima, ukrali ste 8 maraka. Znate koja je razlika između vaše vlade i prethodnih vlada? Vlada Milorada Dodika, Aleksandra Džombića je krala puno, a vi kradete pomalo, po 8 maraka. To je razlika jedina ovde. I nemate potrebe vi da budete nervozni i da svako pitanje odgovarate na drugi način. Ja sam vas pitao konkretno. Kad ćete vratiti plate? Vi odgovarate meni o budžetu Ugljevika. Mene ne interesuje budžet Ugljevika. Nije pitanje. Nije pitanje. A kad već to spominjete, onda recite kakav je dug u Banja Luci. Recite kakav je dug u Banja Luci. To smo i prošli put ovdje razgovarali. Ne možete samo vi prebacivati gdje vama odgovara.
Hvala.
I molim vas, nemojte odgovarati, odgovarate konkretno na pitanje. Ja, mene ne interesuje Ugljevik.
Potpredsjednik Salkić. Pa, Slobodan Popović.
Hvala, predsjedniče. Moje pitanje se odnosi na bojkot obrazovnog procesa od strane učenika i roditelja od dvije škole u ovom entitetu i njihovu borbu da u skladu sa zakonom i ustavom obezbijedi sebi pravo na obrazovni proces na maternjem jeziku, kako oni traže to da bude na bosanskom jeziku. I zanima me šta vlada čini, koliko čini, imali namjere da riješi ovo pitanje, imajući u vidu da su neka slična pitanja rješavana vrlo brzo, a zapravo ova dva pitanja nisu riješena već tri mjeseca, evo sad će biti, što je velika sramota za ovaj sistem, i vjerujem da i vlada ne može time biti zadovoljna.
Hvala, predsjednica vlade.
Hvala lijepo. Dakle, vrše se razgovor čitav dakle ovaj period, pominjete period od 3 mjeseca, da bi se riješili problemi, dakle, vezano za ove dvije škole i uopšte, dakle, problemi su puno širi, puno veći i drugačiji, treba posmatrati nego samo u kontekstu ove dvije škole. Ono što želim da kažem odgovorno, da se problemi rješavaju u institucijama Republike Srpske, ne rješavaju se pred OHR-om, pred međunarodnim organizacijama, ja ne vidim od toga, lično ne vidim i ljudski ne vidim da to treba da dovede do bilo kakve koristi. Mislim da se na taj način samo dodatno zapetljavamo. Izražavam najviše žaljenje zbog toga što djeca nisu učionci, jer djeca treba da budu učionci, a dok su oni učionci, roditelj paralelno treba da razgovaraju sa predstavnicima institucija. Mislim da smo došli nepotrebno u situaciju koja prouzrokuje više temperature nego što bi trebalo, dodaje i ubrizgava puno više političke i politike u ono što bi trebalo da bude rješavao na jedan drugi način. Dakle, radit ćemo da riješimo ova pitanja.
Kolega Salkić.
Potpuno se slažem s vama da to treba riješiti institucijama ovdje u Republici Srpskoj. Evidentno je da možda vi niste bili informisani, ali su roditelji već u februaru i martu ove godine razgovarali sa ministrom o tim problemima. Naravno da ministar to nije razumio, nije htio razumjeti. Danas dale neće da razumije te roditelje. Razgovarali su i tražili su rješenje i u maju ove godine, tražili su rješenje i u avgustu ove godine. Naravno, ministar nije želio to da riješi, vi to trebate konačno da shvatite da postoji tu problem u rješavanju problema i da je to sramota za sve nas ovdje, da ta djeca sjede ili u Sarajevu, ili u Banja Luci, ili bilo gdje, a ne sjede u klupama. Za nas kao roditelje to treba da bude sramota.
Hvala, gospodin Popović, slobodan.
Gospodine predsjedniče, kolege poslanici, gospođo predsjednice vlade, dakle, moje pitanje se odnosi na sljedeće. Koje uslove je morala da ispuni firma Lotika u vlasništvu emira Nemanje Kusturice da bi dobila onako žurno kredit od 3,5 miliona maraka sa grejs periodom od 2 godine, sa kamatnom stopom od 5,4 i rokom otplate od 15 godina? Hvala.
Dakle, ne radi se o pretjerano žurnoj proceduri, s obzirom da smo mi imali neka druga, dakle, imali smo i druge intervencije, one zavise prosto od dinamike, dakle, i rasporeda naših i odbora i sastanaka i odluka koje donosi IRB zajedno sa vladom. Dakle, ne mislim da je u tome nešto pretjerano žurno, ne mislim da se tamo nalaze uslovi koji nisu dati drugima, ne mislim da se nalaze bilo kakav povoljniji tretman u odnosu na bilo koga drugoga, zato što nema povoljnijih tretmana, ali se naravno vodi računa o tome kakve su potrebe.
Kolega Glamočak, izvolite.
Hvala, gospodine predsjedniče. Gospodine predsjednice, član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske je obavijestio javnost da je predsjedništvo donijelo odluku kojom je utvrdilo 63 lokacije vojne imovine koju treba da zadrže oružane snage Bosne i Hercegovine. 23 se nalaze u Republici Srpskoj, a među njima su poligon Manjača, aerodrom Mahovljan, vojni kompleks Han Pijesak, strelište Ugljevik, relej Trebinje, Gacko i Modriča. Predsjednik SDP BiH je poslije sastanka sa predsjednikom SNSD-a izjavio da će se ova imovina knjižiti na Bosnu i Hercegovinu. Kakav je stav vlade Republike Srpske po ovom pitanju?
Hvala. Predsjednica vlade.
Da, zapravo dobro je što ste vi to na kraju samo, zašto ste definisali, precizirali sami. Rješenja koja su i rađena jesu rješenja koja se odnose na knjiženje, odnosno korištenje dok treba, a nakon toga, dakle, vraćanje ili prelazak ili davanje u vlasništvo entitetima. Kao što ste mogli da primijetite, u bilo čemu što je predlagano gore, dakle, nije se nalazila nigdje niti formulacija da treba nešto da postane vlasništvo BiH, niti ministarstva odbrane, niti slično. Moram da vas podsjetim, dakle, da ono što je predsjedništvo, na koji način je ono formulisalo određene stavove, dakle, jeste zasnovano i na sporazumu koji su postigli lideri, dakle, 6 lidera 9. marta 2012. godine. Na tim razgovorima učestvovao i predsjednik vaše, odnosno, dakle, učestvovao i gospodin Bosić. Tako da zapravo ništa se ne dešava izvan konteksta političkog koji je podrazumijevao dogovaranje o određenoj temi. Vi znate da je ovo vezano za kretanje prema NATO, odnosno aktiviranje akcijnog plana za članstvo, za koje ovdje već, ja bih rekla, niko ne vjeruje da će se to desiti, ali mi smo izrazili svoje stavove da sva ova dešavanja treba svakako provjeriti, da vidimo, testirati, znati kakva je to volja ljudi po tome. Dakle, shvatila sam da bilo kakva rješenja da su gore predlagana, ona nisu dobila podršku kao prvo međunarodne zajednice, čime se jasno pokazuje da nisu dobili ono što su oni htjeli, jer su oni zahtijevali da se gore stvari knjiže na način da postaju vlasništvo, dakle BH institucija, prijedlog koji je upućivan, čak i ova identifikacija lokacija je stara priča, tačno 23 od njih su dakle definisani, odnosno nalaze se na području Republike Srpske, ali upravo zbog toga što nije ni dato ono što je traženo, to je da nešto postane vlasništvo BH, nismo ni došli do sporazuma. Ja lično mislim da je zapravo tu potpuno bespredmetno i bespotrebno da se vrtimo u krug. Mi smo definisali svoje stavove ovdje i mislim da su to uradili svi subjekti kad je u pitanju Republika Srpska, slično kao su u pitanju neke druge stvari, dakle da je to imovina koja treba da se koristi, ako je naš politički dogovor da treba da se aktivira akcioni plan za članstvo. Koristite, hvala, kad prestane potreba, vratite. Oni idu entitetima, idu opštinama ili gdje već.
Gospodin Glamočak, izvolite.
Hvala, predsjednice. Ako smo se dobro razumjeli, malo je bilo i bučno u sali. Upravo to je cilj moga pitanja. U procesu knjižanja ove imovine, vlada bi trebala povesti računa o teritorijalnom integritetu Republike Srpske. Jer nega sam došao do podataka da samo jedan dio ove imovine čine već preko 1,5 teritorije Republike Srpske. Znači sam proces knjiženja, da vlada o tome vodi računa, da sad ne ulazimo u širu genezu. Hvala vam na odgovor.
Hvala. Gospođa Jungić, Vesna, pa Sakan, Velimir.
Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Uvažena predsjednice vlade, u kontekstu skoro završenog popisa u Bosni i Hercegovini, vezano znači za još neobjavljene rezultate, ali za neke parametre tih statističkih podataka, a imajući na umu činjenicu da vlade i ova i prethodna vlada od 2006. ili osnivanjem resornog ministarstva za porodicu, omladinu i sport vodi konkretne aktivnosti i uvodi konkretne mjere kada je u pitanju pronatalitetna politika i bavljenje pitanjem porodice. Ja bih vas molila, možda bi za javnost bilo interesantno da kažete koje su to konkretne aktivnosti i mjere kada je u pitanju uopšte ovaj segment društva, da nam to možda i uporedite sa parametrima kakva su izdvajanja bila u ranijem periodu, a kakva su izdvajanja u periodu 2006. godine, po konkretnim mjerama.
Predsjednica vlade.
Hvala lijepo. Dakle, sam popis, pomenuli ste ga ovdje, on je trebao da da dakle, precizne podatke koje će nam poslužiti u planiranju mnogih stvari, ali isto tako da identifikuje neke stvari koje su vezane, da kažem, za identitet. Međutim, ovo drugo što ste pomenuli kad je u pitanju podrška instituciji porodice ili pronatalitne politike, dakle, ne možete definisati samo jednu politiku koja treba da vas uputi na koji način ćete se ponašati kao društvo da biste obezbijedili povećan natalitet. Zato to uvijek predstavlja skup različitih mjera i različitih intervencija u različitim segmentima društva. Mogu naravno da kažem kako je to izgledalo kroz konkretne mjere. Kad je u pitanju stambeno zbrinjavanje porodica sa 4 i više djece, izdvojili smo u periodu 2006-2013 8 miliona, dakle godišnji prosjek 1,1. Tačno u prethodnom periodu, prije toga od 2001. do 2005. bilo je nula, nije postojala intervencija te vrste. Zatim, kad je u pitanju subvencija kamatnih stopa za mlade bračne parove, izdvojili smo do sada 3,2 miliona, odnosno 1853 bračna para do sada je iskoristilo ovu mogućnost i naravno da sam zadovoljna i ponosna što smo kao vlada uspjeli da to obezbijedimo i naravno u periodu 2001. do 2005. godine postojala nula intervencija ove vrste. Tada isto nije postojao ni fond za treće i četvrto dijete, a mi smo intervenisali u našem periodu 2006. do 2013. sa 6,5 miliona. Kad je u pitanju izgradnja kuća porodicama sa 5 i više djece, također nije bilo podrške u mandatu prije nas, a u mandatu našem ta izdvajanja iznose 8,5 miliona. Ovo je sve nedovoljno. Dakle, moram da kažem još jednu stvar. Vantjelesna oplodnja nije bila pokrivena osiguranjem do 2006. godine. Od 2006. godine predviđene su dvije besplatne oplodnje, isto smo imali intervencije, dakle, određene od strane institucija. Moram da kažem, na radost Republike Srpske, zahvaljujući ovakvim mjerama vlade, dobili smo 420 beba, dakle, budućih građana Republike Srpske, samo zato što smo odlučili da imamo, dakle, besplatne oplodnje i da intervenšemo. Dakle, zadovoljna sam zbog porodica koji su ih dobili i zbog društva, a to je zbog Republike Srpske.
Vesna Jungić.
Gospodine gospođo premijer, ja vam se zahvaljujem na iscrpnom odgovoru i ono što jesu konkretne mjere i aktivnosti. Ovdje smo vidjeli da je to gotovo 5 ili 6 mjera koje provodi Vlada Republike Srpske, a da su one kao mjere pronatalitetne politike i podrške porodici prepoznate i kroz budžete lokalnih zajednica. Mnogi lokalne zajednice neke od ovih mjera uvode i na lokalnom nivou kroz lokalne budžete. Evo, jednu od ovih mjera, ova zadnja mjera van tjelesne oplodnje i podrške, mimo onog što sad podržava fond, da su to dva puta, lokalne zajednice podržavaju i same, treće i četvrto dijete i neke druge mjere koje su se pokazale kao jako dobre. Tako da valjda ovim mjerama u nadi, da ovim mjerama i cijelim nizom drugih aktivnosti koje čini Vlada Republike Srpske, uspijemo da u većem broju lokalnih zajednica dobijemo prirodni priraštaj.
Hvala, gospodin Sakan.
Poštovana predsjednice vlade, cijenim vašu spremnost na polemiku i sposobnost da ubijedite čak i ono što je loše da je dobro, ali me baš interesuje kako ćete da objasnite šta je to dobro za građane, ova obmana od strane vlade na čijem je čelu SNSD uz resornog ministra iz DNS-a, što ste promjenom kategorizacije o stepenu razvijenosti u opštini Kotor Varoš godišnje ukinuli preko 1 000 000 maraka u budžet opštine Kotor Varoš na štetu građana opštine Kotor Varoš. Ako to uspijete ubijeti nas iz Kotor Varoša, da u tome nešto dobro, što ove godine imamo manje od 1 000 000, manje budžet za skoro 1 000 000 i nešto maraka, samo zato što ste vi primjenom kriterija koje ste vi donijeli tako odlučili i sada je budžet opštine Kotor Varoš manji nego 2008. godine za preko 500 000 maraka. Hvala.
Gospodin Cvijanović.
Sa zadovoljstvom odgovaram na pitanje koje ste vi namjerno delegirali kao vrlo problematično. Naravno da je došlo do promjene kategorizacije iz razloga što je ova opština prešla iz grupe nerazvijenih, dakle, u razvijenije opštine, zahvaljujući, pretpostavljam, vlastima i načelniku iz SNSD-a koji je tamo, kao i činjenici da su se neke proizvodne aktivnosti koje su tamo aktivirane, dakle, vratile, to je jedna od rijetkih opština gdje su se vratili na predratni period, dakle, pretpostavljam da je to, dakle, nešto što treba da imamo na umu. Mi smo uvijek sretni, makoliko to značilo manja izdvajanja kad se određene opštine, dakle, kreću prema gore, odnosno na toj skali razvijenosti napreduju, bilo da je riječ o lokalnim vlastima, ma koje da su one, evo ovdje konkretno i možemo da se pohvalimo da su to vlasti SNSD-a, ali neke druge vlasti kad bi tako uradile, mi smo bili zadovoljni, da što su to naše opštine, naši građani, naša privreda, sretni smo što je tamo privreda, dakle, dostigla svoj nivo prije rata i nadamo se da ćemo u budućnosti, naravno, na čelu sa SNSD-ovim načelnicima to postići u mnogim drugim opštinama u interakciji sa vladom, naravno. Pri tome nema ničega diskriminatorskog, ono što ja kažem, mi ćemo pomoći načelnicima, naravno, i svih drugih političkih partija, jer su to, kao što sam rekla, naše opštine, naši radnici, naši građani, naši budžet. Hvala vam
lijepo. Hvala, gospodin Sakan.
I sad ću ja vama iznijeti podatke, kao što vi na svako poslaničko pitanje iznesete podatke koje vama odgovaraju. A to znači, 2008. godine kad je BDP imao vlast, imali smo budžet preko 7 miliona, danas imamo 6 i nešto. Broj zaposlenih 2008. godine kada je BDP bio na vlasti bio 4350, a sada je 3920. Ti podaci ne govore da je načelnik iz SNSD-a i vi išta značajno popravili stanje u opštini Kotor Varoš. Nažalost, to je lošije i negativnije, iako je dolaskom načelnika iz SNSD-a opština Kotor Varoš podigla kredit preko 10 miliona maraka i uloženo u ono što je uloženo, što ja očekujem da će ministar unutrašnjih poslova jednom odgovoriti na moje pitanje gdje su ta sredstva uložena, a ako ne, ono odgovorit će sljedeće godine neki drugi ministar. Znači, podaci ponekad vam ne idu u prilog, zato vaša slatkorječivost jeste meni prijatna, ali nije tačna. Hvala.
Hvala, gospodin Kojić, Miroslav.
Hvala, gospodine predsjedniče, poštovani ministri, kolege poslanici. Ja ću da pitam gospođu predsjednicu vlade. 20 godina, u stvari, tačno 22 godine. Evo, potrudite se da glasnije govorim. 22 godine ne plaćaju se obaveze hidroelektrane Bajina Bašta, odnosno elektroprivrede Republike Srbije prema Republici Srpskoj i gradovima Višegradu, Rogaci i Srebrenici. Znači, ja sam nekoliko puta i pismeno i usmeno postavljao i poslanička pitanja i kroz diskusije na ovoj skupštini i tražio odgovor zašto se ne krene sa tom inicijativom dok se došlo. Bilo jedno, dva sastanka i stalo se. Molim vas da nam odgovorite konkretno, jer tu se radi o velikim desetinama miliona, čak ako idemo po našem zakonu sa kamatama preko stotinu miliona koji treba da se isplate ovim opštinama. Ja vas molim da odgovorite šta se uradilo i kada će se konkretno
vrijeme. Predsjednica vlade, kako
kuće? Pa nažalost sve ove godine, dakle, od kako imamo ovakvu situaciju, a to znači od rata pa nadalje, nije riješen ovaj problem. Međutim, svaka zajednička sjednica dvije vlade, zaista svaka, i možete vidjeti po dnevnom redu i po tačkama, po zapisnicama, o čemu se tamo razgovaralo, dakle, vlade Republike Srpske i vlade Srbije, između ostalog, odnosila se ili tretirano i ovo pitanje. Dakle, možda ste vi u svom pitanju o velikim sredstvima, koja naravno da bi za nas predstavljala i za naše opštine ogromnu korist, ali istovremeno predstavljaju velika sredstva koje neko drugi treba da izdvoji. Pretpostavljam da je problem finansijske, da kažem, prirode, a ne bilo kakve političke ili neke druge. Nastavit ćemo da pričamo o ovom pitanju i mi ćemo imati uskoro sjednicu ponovo. Dakle, neke stvari su prosto tipske na tim sastancima. I sa pitanjem državljanstava, nakon nekoliko intervencija došlo je do ubrzanog, dakle, rješavanja takvih predmeta, došlo je povećanog broja. Očekujemo da će i ovo pitanje koje, kažem, konstantno se nalazi na dnevnom redu, isto tako rezultirati određenim konkretnim rješenjima. No, naravno da bismo mi voljeli da ovo pitanje bude riješeno, ali zato nam treba, dakle, i druga strana. Ja ne vidim tamo problem da se to, odnosno nepostojanje volje da se riješi, ali pretpostavljam da se odnosi samo na finansijski aspekt.
Hvala, gospodin Kojić.
Poštovana gospođo predsjednice, uvijek imamo isti odgovor. Ja mogu da razumijem i dobro znam šta znači međudržavni odnosi i kako se vodi ta politika. Međutim, jednostavno građani ne mogu da shvate i da čekaju 20 godina. Uvijek je isti odgovor. Dajte jednom da krenemo sa mrtve tačke i da ova vlada, koja evo tvrdi da može sve da uradi, da konkretan predlog. Evo daje, ova priča nam ništa mu ne vodi. Ovo građani Višegrada, Rogatce ne mogu razumjeti. 20 godina čekaju i nema ništa. Čak ima priča da su određene pare već uzimane, potrošene. To se narodu mora objasniti. Ja vas molio da u roku od mjesec dana pismeno nam odgovorite i date konkretan predlog šta će ova vlada uraditi da se ovo pitanje riješi. Ajmo da krenemo, ja vam dajem predlog, ajmo da krenemo sa redovnim isplaćivanjima, a za ostatke da ostavimo i u nekakvim drugim varijantama se rješavaju. Na kraju krajeva ima i tužba i zna se kojim sredstvima sve vlada treba doći do svojih sredstava, molim.
Ajte da čujemo još ostaju Dragutinovića i to je za danas dosta.
Hvala, gospodine predsjedniče.
Još dva minuta.
Cijenjeni kolega, uvaženi predstavnici vlade, moje poslaničko pitanje gospođi predsjednici vlade je vezano za popis stanovništva. Rezultati popisa jeste da nisu još stigli, ali zna se kakvi su oni manje i više. I nažalost, rezultati popisa pokazuju kakav je odnos vlade bio prema istočnom dijelu Republike Srpske. Katastrofalni su zaista rezultati, pogotovo onim mjestima gdje je zabilježena i smatra se da je relativno dobar povratnika. Neke opštine su izgubile više od trećine stanovništva poslije rata. Pa moje pitanje konkretno glasi koje mjere preduzima vlada nakon provedenog popisa da bi se popravila demografska slika u nekim dijelovima Republike Srpske, a prije svega u istočnom dijelu Republike Srpske. Hvala vam.
Hvala, predsjednica.
Ja, hvala. Dakle, kad je u pitanju popis, već sam iznijela svoje mišljenje da mislim da on neće da postići sve ono što je trebao da postigne, međutim, u pitanju je bila zajednička aktivnost ili dakle, različitih nivoa vlasti, različitih institucija i u značajno učešće međunarodnog faktora, govorim prvenstveno o Evropskoj uniji koja je, dakle, ispostavila ovo pitanje, osim one potrebe da ga sami rješavamo i znamo koliko nas ima, kako je socijalno stanje, ko smo i šta smo, dakle, postoji određene druge stvari, a to su zahtjevi da se, dakle, izvještavaju prema Evropskoj komisiji, dostavljaju određeni podaci koje možete imati samo ako imate relevantne pokazatelje. Dakle, sama sam nezadovoljna određenim stvarima koje sam čula, odnosno se na manipulaciju. Dakle, kad su u pitanju i popisi i popisivači i ostalo, i očekujem da će to prema zakonu i rješavati, odnosno sankcionisati. Ono što želim da kažem, ja sam odgovor na vaše pitanje o demografiji, o natalitetu i slično već dala kroz određene stvari koje sam rekla kako vlada intervenše. Dakle, kako vlada intervenše, i tu nemate barijere između istoka, zapada, sjevera i juga. Ako imate fond za treće i četvrto dijete, onda se on odnosi na svakoga. Ako imate vantjelesnu oplodnju, on se odnosi na svakoga. Ako pravite kuće za porodice sa pet i više, dakle, članova, ne pravi se diskriminacija, pa će se podržati neko iz zapadnog dijela, neće porodice iz istočnog. O čemu pričamo? Kad je u pitanju otvaranje radnih mjesta koje treba da budu ekonomska podloga za razvoj naših porodica, šta imamo? Imamo najveće investicije koje se dešavaju na istočnom dijelu. Najveće investicije su vam tamo. Ali nemojte da ih, da pravimo politikanstvo od svake stvari koja se tamo dešava. Stipendije, da li odlaze samo, možda samo u zapadni dio ili idu i tamo. Dakle, postoji čitav splet okolnosti zbog čega se nešto dešava ili ne dešava u društvu. Ali ono što definitivno ne postoji i definitivno ne postoji, to jeste bilo kakav pogrešan ili diskriminatorski odnos vlade, dakle ove vlade, one vlade koje je vodio Aco Džombić i one vlade koje je prije toga vodio Milorad Dodik, a dakle i ove vlade koje vodim ja, nema diskriminatorskog odnosa. Hvala lijepo.
Kolega Dragutinović, izvolite.
Gospođo predsjednice, ja zaista uvažavam vaše argumente da pokažete da vi ravnopravno tretirate sve dijelove Republike Srpske. Ja mogu jednom rečenicom da vam kažem kako ja na to gledam. Niko ne bježi od dobroga. Kako vi objašnjavate da evo, moje mjesto izgubilo je više od trećine stanovništva za 10 godina, 8 do 10 godina? Ja samo mogu da kažem da je tamo u istočnom dijelu potpuno devastirana privreda. Nijedan privredni subjekat koji je vlada kupila ne radi sada u Vlasenici. Katastrofa je. I u cijelom dijelu istočne Republike Srpske. Negativno poslovanje šuma Republike Srpske direktno se odrazilo na demografsku sliku. 10 godina uništavate šume Republike Srpske. Tamo vlada kriminal i korupcija. Bez ozbiljne razvojne politike ne može biti ni ozbiljna demografska politika. To morate shvatiti. I možete vi govoriti o investicijama, mi dobro znamo kako je stanje u istočnom dijelu. Hvala vam.
Hvala. Isteklo je vrijeme predviđeno za poslanička pitanja. Zaključujem tačku 1.
Slušali ste emisiju Aktuelnosti Radija Republike Srpske u kojoj smo prenosili prvu tačku dnevnog reda današnje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, Aktuelni čas, u kojoj su poslanici postavljali pitanja premijerki Željki Cijanović. Prijatno i do slušanja.
Pitanju već dali odgovor.